Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana, de jaudo la 22 de decembro 2019. La pazzo kiel irado de espero, dialogo repacigio kai ecologia convertigio. Estas la temo de la messaggio de la Papo, ocase de la 53 monda tago de la pazzo, kiun oni solenos la venontan 1 de januaro. La messaggio estis presentita cimatene en la gazetara salono de la Sancta Seggio. Multai estas la temoi pritractitai de Francisco en G, dividita en 5 capitroi. Oni ne ricevas la pazzon, scribas la Papo, se oni ne esperas gin, revivigante la homan vocigion al fratezzo. La espero starigas nin en la irado laula voglio della pazzo, dum malconfido cae timo crescigas la malfortezon de la rilatoi cae la riscon de perforto. La Papo vocas farigi metiistoi de pazzo, malfermitai al dialogo sen excludoi nec manipuladoi, irante ancau ale al ecologia convertigio, ciu estas nova rigardo alla vivo. La irado de repazigio, substrecas Francisco, postulas pacienzon cae confidon. Oni ne ricevas la pazzon se oni ne esperas gin. Necessas credi ietio, cerpante inspiron el la amo de Dio por ciu el ni, liberiganta, sen lima, sen paga, sen lazza amo. Oni devas iri trans la timoi, fontoi de conflicto, crescigante la culturon de la renconto, chiun ebligas cae donazas la malavara amo de Dio, por travivi la fratezon universalan. Gi estas irado subtenata, en la fideluloi, fare della sacramento de repazigio, saniga voio contra la perforto de la pensoi, paroloi cae faroi contra la proximulo cae la greagiaro. Post la ricevo della pardono, oni proponas gin alla aliai, tagon post tago, pli cae pli farigiante, metiistoi de justezzo cae pazzo. Papo Francisco acceptis hierau cardinalon Angelo Becciu, prefecto della congregazio pri la aferoi della sanctuloi, raitigante tiun administro facon, promulgi la decreto in pri 28 venontai beatuloi cae 6 novai cultindai diservantoi. Inter la estontai beatuloi estas 27 martiroi, mortigitai pro malamo alla credo inter 1936 cae 1937, dum la hispana interna milito. Ci post tagmese en la Basilico de Sancta Petro Papo Francisco celebris meson en la soleno de la Beata Virgulino Maria de Guadalupe. Dum la meso oni levis dancon al Dio pro la quindeca da treveno de la pastrigio de Papo Francisco. Estis la dectria de decembro 1969 quiam Jorge Mario Bergoglio quare iaro in post sia tridectria nascigio da treveno estis ordinita pastro. Lia vocigio datigis de 1953, dum confess preno, li havis profundan asperton pri la misericordo de Dio. Gi estis sen mesura gioio, chiu instigis lin al preni eternan decidon, farigi pastro. Vatican Urbo. Post la unua cunveno pasintiare, dometo Pio la Quara en la Vaticanae giardenoi, de nove gastigas colloquon pri la hom vendado. En la renconto, quiu inaugurigis cimatene, partoprenas iugistinoi cae advocatinoi alvenintai cefe el diversai africai statoi. Inter la temoi de la colloquo, arrangita de la Papa Academio de las Scienzoi, estas ancau la tragica problemo de la commerzado de homai organoi. La elimino de la hom vendado estas uno el celoi de la afer listo 2030 de Unuigintai Nazioi. Urgas, lau Unuigintai Nazioi, alpreni tuiain cae efficain rimedoin por elimini la trud laboron, por cessigi la modernan sclavezon cae la hom vendadon, cae por certigi la malpermeson de la plei acai formoi de enlaborigo de neplen cresculoi, inclusive de la varbado cae uso de infanoi soldatoi. La hom vendado, cefe en Africo, estas plago ligita al diversai problemoi, interili la malricezzo. Kabulo, dauras la atenzoi en Afganio, hierau virino mortis, cae almenau okdec civiluloi vundigis pro la explodo de automobilo ce la usona armea centro nord de Kabulo. Usono planas, malcrescigi la nombron de la proprae soldatoi en Afganio, oni celas lasi ne pli ol 5000 da ili. La giornalo Washington Post, quiu realigis en Keton, usono plurfoie trompis dum la iaroi la usonan publica opinion pri la situazio in Afganio, por casci la mal successo in de milito, quiu dauras iam de dudec iaroi. Presidente Donald Trump clopodas cesigi gin per accordo cun la talibanoi. El la attestoi, scribis Washington Post, aperas kiel cutima estis ce la armeai autoritatuloi in Kabulo, sed ancau en la Blanca Domo, manipuli la statisticoin por montri che usono vencas la militon dum tio ne estis vere. Sanao, nova denunzo pri la situazio en Iemeno de Oxfam, internazia confederazio de sen profit celai organizajoi kiwi luctas contra un misero. Gi volas altiri la attenton alla nuna situazio de Iemeno, kie oni daure fugias el bomboi cae per fortai eventoi kiwi nur ciliare estigis 390.000 sen heimuloin. Malgrau la batalhalto decidita per la accordoi de Stoccolmo, precise antau unu iaro la dectriana de decembro 2010, la havena urbo Odeida restas la plei dangera loco en Iemeno. Unu quarono el la ciarai victimoi forpassis tie. Laula pritaxoi de Oxfam, Iemeno estas iam nun lando fantomo, cun 10 milionoi da personoi rande de malsatego, cae cromai 7 milionoi iam trafita de grava subnutrado. Gi estas la plei grava humanezza criso en la mondo hodiau, scribas Oxfam. Protio gi lancias al vocon alla securezza consilio de unigintai nazioi, char sen autentica pazzo processo oni riscas quin plia in iaro in da milito. Sydneyo crescas in Australio la zorgado pro la intensa brulegoi kiwi detruas pleiparton el la arbaroi de la orienta parto de la lando. Iam de semainoi, nova sud Kimmerio estas detruita de brulegoi, almeno 6 personoi mortis, cae centoi estas la logeioi kiwi cindrigis, autentica naturmedia catastrofo. En Australio comencigas somero, cae existas la baso hava timo che la varmet prognosita por venonta monato januaro, povu al porti plia in complicajo in cae detruoin. Estas prescau 200.000 la hectaroi de arbaroi kiwi cindrigis, cae la temperaturo pli cae pli alta estigis fumoin kiwi pro la forta vento invadis Sydneyon. Ege riscas ancau la delicata cae valora ecologia sistemo de la Australia orienta marbordo. A faculoi calcul conjectas che pli ol 2000 koaloi estis mortigitai de la fumoi cae flamoi, kiwi detruis unu trionon el ilia naturmedio. New York, la giornalisto in la mondo estas pli cae pli subpremataj de mal liberalai registaroi. 250 estas tiui encarcerigitai gis la pasinta 1 de decembro, pro sia laboro en diversai landoi de la mondo. Pritio raportas la comitato por la protecto de la giornalistoi, sen dependa organizajo, cun sideio en New York, fondita in 1981 fare de gruppo de usonai giornalistoi, risponde al diversai persecutoi ricevitai. En la statistico entenita in la rapporto, la landoi pli malamicai della gazetara liberezzo, ciliare estis Cinio, Turchio, Saud Arabio, Egiptio, Eritreo, Vietnamio, Irano, Ruslando cae Camerunio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.